godina horro guduru wallaggaatti jiraattonni aanolee jaardagaa jaarteef amuru dhabamuu daandii mijataa fi ibsaadhaan rakkataa akka jiran dubbatu. Daandiin magaalaa Shaambuu hanga Agamsa jiru waan haaromsamuu dhabee fi baatii roobaa kana rakkisaa jiraa jedhu. Rakkoon ibsaas jiraachuu dubbatutti gaafatamaa waajjira paartii Deemokiraatawaa Oromoo godinicha rakkoon akka jiru dubbatanii furmaata barbaachuufis hojjetaa jirra jedhu. Naakor Malkaatu gabaase.
Obbo Sabsibeen aanaa Amuruu magaalaa Agamsaa jiraachuu dubbatu. Rakkoo daandii magaalaa Shaambuuf magaalaa Agamsaa ol quunnamsiisu ilaalchisuun akkas jedhan.
Agamsaati hanga Shaambuutti karaan jira jechuu hin dandeessu. Tokko waa hin aareffamneefidha. Innaati gaaf tokko amma makina lamaan kun gaafa tokkotti tokko Shaambuu gaditu deemu inni tokko Shaambuurraa gara Amuutti Shaambuutti deemaa jiru. Ta'umoo keessidha inni kufe. Karaa tijjiirra sun taate inni jiru karaa inni cichinee badeera bakka. Roobni roobinnaan immoo kiilomeetirii tokko deemuu hin dandeessu. Hojjetan jechuu dhaga namatee turuu ture. Bakka gabaabataatti karaa dhaabbaan qabne jechuu danda'a bakka.
Jiraataa magaalaa Liiboo ta'uu kan dubbatan namni kamiraan Fiqiruu jedhaman akka jedhanitti magaalota akka Shaambuu, Saqalaa, Aliiboo, Agamsaaf magaalota godinichaa kallattii kanarra jiran hunduu wal quunnamuudhaaf rakkoon daandii gufuu itti ta'u dubbatu. Sababa dhabamuu daandii mijataan rakkoo geejjibaa mudate jedhanis ibsanii jiru.
Karaa mataa kwaaliitii isaa istaandardii qaba jirrachuma ta'ee jecha isa sana eeganii mana hojjenne. Kanarraa kaasee wantarichi biyya roobaati biyya immoo gaara yookaan immoo laftaa diriiraa miti waan ta'eef jecha. Xiqqoo yoo roobni roobe karaa jiru kwaaliitii waan hin qabneef lolaa fuudhee turan hin dhoggeessa jecha wantaraan kan manaa bahee torbee tokko taa'utu jiru. Fakkeenyaaf ambulaansiin fa'aa karaatti rakkattee kan dhaabattu jira. Makiinaan uummata deddeebisu immoo birri humnaa olitti fida bakka. Intarsentii hin basanii nama fakkeenyaaf Shaambuutti afuru 41 tariif garuu meeqa fo'atu hin bifuutti dabalee immoo makiinaan yeroo hin dandeemu namni dhaabatee deeggata walirra dhaabanii riskii sana keessa ilaala. Zayyuu immoo makiinaan jiguuf ka'a irraa bu'anii dhiibu irraa bu'anii taasisu bifa kanaatti riskii lubbuu keessa darbee jecha anuummanni deddeemaa ture.
Rakkoon jiru kan daandii qofaa miti ibsaanis akkasuma rakkoodhaa jiru jiraattotni nuti dubbisne tokko tokko.
Daandii hojjetan miti caccabee jira takkaallee suphan qabu. Baranuma isa baranaa kana suphanii ture hin qabatu kiraatti kan jedhamu dhaabbata tokko jira ture. Kiraatti dhaabbanni sun immoo waliin teembee namoo kan suphaan dhaabbata kiiloomeetirii 20 nuuf jedhu waggaadha. Hanga ammaallee dhaabbataa jira naannooma horroo kana keessa bakka naannoo sagalaa jedhamu natti fakkaatu. Murree darbee kun Agamsaadha kaasee amuru daandiin hin jiru. Konkolaataan nama baata miti immoo garuu konkolaataa kan jedhamu jira. Innis akkuma kana karaansa kan badeerudha. Namni ibsaallee naannoo keenya hin jiru amma nuun akka ibsaan qabnetti kan nuti ilaallu amma naannoo keenya. Haaluma hiiki isaan beekamna amma waa'ee isaan beekamna calleenii tokko balleessu. Bakkeessa duraati walitti barreessu. Guyyaa keessatti kan sagarramu jira. Haa jajjabee diigamee afur keessatti yoo sa'a saddeet dhufee ajja.
Amma erga bishaan dhufee booda'u maa inni sababni ittiin babbaduuf.
Amma wayii ibsamuu qabu. Amma sagarramu waa balleessan beekama. Amma sa'a sadii faa gaarii tacha. Akka isoo fi gu'aan walitti itti beekama. Takkaa yaadaniitti deebisanii marsaa lammaffaa irratti balleessu bakka waan cillim gu'anii barga gu'aniitti cillim gubugaa moo marratti soba ugaa hin taane sitti kaadani mukatu irra bu'ee faa jiru. Mukti immoo callee lafaa ka'e yeroo hundi irra bu'u yeroo kana muru torbee keessatti guyya jaha tooba mukti irra bu'u kun waan dhugaa irra fagaateera.
Rakkoon daandii jiraattotni kaasan kun hubatamaadha jedhan itti gaafatamaan waajjira paartii Dimokiraatawaa Oromoo godina Horroo Guduroo Wallaggaa Obbo Baayisaa Tamasgeen. Rakkoo kana bifa fulleensa qabuun furuuf waan hojjetaa jirraa jedhan illee ibsanii jiru.
Daandiin Amuruu Shaambuu Agamsaa Amuruu keessa bahuuf ijaartee Horro Bulluqqee darbu tokko. Daandiin kun sadarkaa federaalaatiin akka hojjetamuudha kan karoorfamee ture. Amma olmoost nuyi yaadanne mootummaanii hoggansi haaromsaa kunis nu ilaalle jechuudhaan isa jalqabate gonkuma sobaa marsaa lamaaf ergoo nuti ijaarsaa keenya xumurre suphaasaa kan gaggeeffame jechuudha. Suphaan gaggeeffameetuma hagamaatti daandiin iddoo iddoo biraa akkasii sura deemtee kan argite kun. Rakkoo guutummaa guututti furmaata dheeraadhaaf akka kennu jennee mootummaa wajjin immoo dhiigaltee wal dubbisnee mootummaan xiyyeeffannoo guddaatti kenne baranaa mana maree sarkaa caffeettis amma kuno heeraal gaazexaa irratti caalbaasiin kan ta'e asfaaltii akka gabeessiifamu kallattiin murtaa'ee baay'eenis qabameera jechuudha. Hanga kun ta'u suphaan gaggeeffamaa jiru. Ganna laftichi lafa hojjetame suuraatti dhiyaan hojjetamu immoo rakkoo mataasaa dandeetiin uumuu walaficha irraa wal qabatee immoo hin nyaatama akka biyyoo karra kaaniitiin isa sana suphaa suphaati immoo. Jimaata waaree moodaanatu kontiraaktarichi kan kontiraaktar kiraaf jedhamu rakkoo uumee kontiraaktara kanaa kiraaf jedhama kontiraaktara kun. Inni ta'u selleektii taane buufte jennee dhaabsisne maashinii isaaniis akka hidhamu goone ammarraa kaasee kunoo selleektiifis chaayinaa warra beenyaa kafalame kadhannee fi innis ta'uu dinnaan lafa biraadhaa selleektii maateriyaalii adda baafnee kenninee fi kan hojjetu kiraaftumaatu hojjeta maaliif walii galtee isaan xumuramne kan amma suphitutti hin baatu jennee amma galeera maashinii gashitee xumuraa suphaa.
komiichi cituu ibsaa fi guyyootaaf dhabamuu ilaalchisees deebii kennan qabu obbo Baayisaan. Hangasitti ammoo akka tiraansformerootni hin hojjennee fi manca'an jijjiiraman akkasumas rakkichi furamu humna ibsaa damee lixaa wajjin mari'annee jirraa jedhu itti gaafatamtichi. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.